somlet alt han ble bedt om. Men det som ergret den gode pastor mest ved gutten, var hans absolutte mangel på tiltak. Han gjorde ingenting av seg selv. Stilte aldri et spørsmål. Lekte ikke med andre gutter, og gikk aldri i gang med noe uten at han var uttrykkelig bedt om det. Når Mirko var ferdig med pliktene sine, satt han i stua og glodde tomt fremfor seg, som en sau på beite, helt uinteressert i det som foregikk rundt ham. Om kvelden, når pastoren satt i en sky av røk fra langpipa og spilte sine tre faste sjakkpartier med gendarmerivaktmesteren, satt den lyseluggete gutten stum ved siden av og glante under søvnige, tunge øyelokk på det rutete brettet. En vinterkveld, da de to partnerne satt fordypet i sitt daglige spill, kom lyden av ringlende dombjeller nærmere og nærmere nedover landsbygaten. En bonde med en tilsnedd lue stampet inn. Moren lå for døden, og presten måtte være så snill å bli med og gi henne den siste olje før det ble for sent. Presten reiste seg øyeblikkelig og fulgte bonden. Gendarmerivaktmesteren, som ikke hadde rukket å drikke ut ølglasset sitt ennå, tente seg en avskjedspipe og skulle dra på seg de digre skaftestøvlene, da han la merke til at øynene til Mirko hang som klistret fast ved det påbegynte sjakkpartiet. «Nå, vil du spille ferdig?» spøkte han. Sikker på at den dvaske gutten ikke hadde vett på å flytte en eneste brikke riktig. Gutten grøttet sky på ham, nikket og satte seg på plassen til presten. Etter 14 trekk var gendarmerivaktmesteren slått og måtte attpåtil innrømme at det ikke skyldtes slurvespill fra hans side. Det andre partiet gikk likedan. «Bileams esel!» ropte presten forbauset da han kom tilbake, og han forklarte sin mindre bibelsterke venn at alt for 2000 år siden hadde et lignende mirakel hendt. En stum skapning hadde plutselig funnet visdommens språk. Enda så sent på kveld det var blitt, kunne ikke pastoren dy seg for å utfordre sin halvveis analfabetiske famulus til en dyst. Også ham slo Mirko uten videre. Han flyttet brikkene langsomt, seigt, urokkelig, uten å se opp fra brettet en eneste gang. Men han spilte med åpenbar sikkerhet. Verken gendarmerivaktmesteren eller presten klarte å vinne noe parti mot ham i dagene som fulgte. Presten, som visste bedre enn noen annen hvor langt gutten sto tilbake på alle andre områder, ble nå oppriktig nysgjerrig etter å få vite om denne ensidige og merkelige begavelsen virkelig kunne stå for en strengere prøve. Han lot først landsbybarbereren klippe Mirkos tjafsete halmgule hår for å få ham noenlunde presentabel. Så kjørte han og gutten i slede til den vesle nabobyen. I kaféen på torget var det et fast hjørne med ivrige sjakkspillere, som presten av erfaring visste at han selv ikke kunne hamle opp med. Forbauselsen var ikke liten i sjakkekroken da presten kom inn i lokalet med den rødkinnede 15-åringen, som var kledd i høye skaftestøvler og sauepels med hårene inn. Gutten ble stående unnselig for seg selv med nedslåtte øyne, til han ble ropt bort til sjakkbordet. I første parti ble Mirko slått, fordi han aldri hadde sett den såkalte sicilianske åpning hos den gode pastor. Men alt i annet parti oppnådde han remis mot den beste spilleren. Og fra tredje og fjerde parti slo han dem alle sammen, den ene etter den andre. Nå er det ikke hver dag det hender noe usedvanlig i en liten sydslavisk provinsby. Og derfor ble Mirkos førsteopptreden en sensasjon for de forsamlede honoratiores. De vedtok enstemmig at vidunderbarnet absolutt måtte bli over i byen til neste dag, så de kunne få kalt sammen alle de andre medlemmene av sjakklubben. Og, det viktigste av alt, få brakt nyheten opp på slottet til gamle grev Simjik, som var sjakkfanatiker. Presten så på pleiesønnen med en stolthet som var helt ny, men glemte likevel ikke søndagsgudstjenesten.